Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan iz Praškog studija. Subota je 19. novembar, a ovo su najvažniji vijesti. Crnogorska pravoslavna crkva nije takozvana jer se time vrijeđaju vjerska osjećanja, kaže predsjednik Vujanović. Uhapšen Sejf al-Islam, sin svrgnutog libijskog lidera, javlja France Press. Iran počeo masovne vojne vježbe. Zbog požara u Nevadi evakuisano 10.000 ljudi. Ove subote razgovaramo sa Ognjenom Jovovićem, jednim od vođa studentskog protesta u Podgorici.
Neko želi da su kod nas studenti ukalupljene ličnosti, da njih samo trebaju da interesuju kolokvijumi, ispiti, a zbilja u kojoj žive, o tome trebaju da ćute. Ja upravo slijedim primjer nekih, tako da kažem, zemalja vodećih Europske unije i student u ključnim pitanjima države raspravlja. I time dokazuje da je budućnost.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović izjavio je da se Crnogorska pravoslavna crkva ne može nazivati takozvanom jer se time vrijeđaju vjerska prava pripadnika te crkve. U intervju za televiziju Al Jazeera za područje Balkana Vujanović je istakao da Crnogorci imaju pravo da pripadaju Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, ali država treba da poštuje kanonsko pravo prema kojem, kako je rekao, pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorska ima svoju poziciju. Njemački ambasador u Podgorici Pius Fischer uvjeren je da će Berlin u decembru glasati da Crna Gora dobije datum otvaranja pregovora sa Evropskom unijom, ali smatra da nedostatak rezultata u borbi protiv korupcije još zabrinjava. Prema Fischerovim riječima, krajnja pozicija Njemačke o otvaranju pregovora za Crnu Goru još se formira, ali indikacije koje dobija iz Berlina govore da će parlamentarna većina i vladajuća koalicija biti naklonjeni ni otvaranju pregovora Evropske unije sa Crnom Gorom. Nekoliko vijesti iz svijeta. Sejf al-Islam Gaddafi, sin ubijenog libijskog vođe Muamera Gaddafija, za kojim je Međunarodni krivični sud u Hagu raspisao potjernicu, uhapšen je na jugu Libije, javio je France Press pozivajući se na izjavu ministra pravde iz libijskog prelaznog nacionalnog savjeta Mohameda al-Alagija. On je međutim odbio da navede bilo kakve druge detalje u vezi sa Gaddafijevim sinom i njegovim hapšenjem. Iranski zvaničnici saopštili su da su počeli vojne vježbe u cilju unaprijeđenja zaštite vazdušnog prostora i nuklearnih postrojenja u slučaju napada. Državna agencija IRNA javila je da su u vježbe uključeni elitna revolucionarna garda i iranska vojska na prostoru od 800.000 km u blizini sa afganistanskom granicom. Do vojnih manevara Irana došlo je u trenutku rastuće napetosti te zemlje sa zapadom zbog iranskog kontroverznog nuklearnog programa. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak ranije je nagovijestio da bi Izrael mogao da pokrene vojnu akciju protiv Teherana. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Zbog požara koji je zahvatio dijelove grada Reno na zapadu Nevade, iz ugroženih oblasti evakuisano je gotovo 10.000 ljudi, a vlasti su proglasile vanredno stanje. Lokalni mediji javljaju da je do sada izgorilo 25 kuća i da je ugroženo 4.900 domova.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na početku uobičajeno subotom podsjećamo se u znaku kojih događaja je protekla ova sedmica. Misteriozna smrt Milivoja Terzića u Spuškom zatvoru obilježila je početak sedmice. 28-godišnji Terzić 2,5 mjeseca bio je pritvoren zbog sumnje da je sa 300.000 eura reketirao majku braće Šarić, koji su optuženi da su jedni od glavnih narkobosova na Balkanu. Najprije direktor zatvora Milan Radović obavijestio javnost kako sve ukazuje da je Terzić izvršio samoubistvo, a već sutradan prvi nalazi obdukcije ukazivali su da je riječ riječ o ubistvu. Kontroverze oko Terzićeve smrti trebalo bi da riješi drugi nalaz obdukcije. Na pitanje kako je mogao da iznosi procjene prije nalaza obdukcije, Radović je imao lakonski odgovor.
Novinari sam inicijativno ovdje došli, onda nismo mogli da izbjegnemo da ne damo nikakvu izjavu, shvatate.
Ne shvata član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Saša Zeković, koji smatra da do kraja treba rasvijetliti okolnosti pod kojima je Terzić umro i utvrditi odgovornost direktora zatvora Milana Radovića za neprofesionalno postupanje.
Ono što je krajnja poruka jeste upravo za potpredsjednika vlade gospodina Markovića, koji je na neki način i čiji ovo resor, da se prosto stanje u ZIKS-u mora popraviti i da je možda sazrelo vrijeme i za imenovanje novog menadžmenta.
Aferama u Budvi nema kraja nakon zavale sporne izgradnje TQ centra, koji je označen kao Zavala 2. Najnovije zasjedanje Skupštine opštine otkrilo je i aferu o akvaparku. Ispostavilo se da Budvani plaćaju milionski kredit koji je za izgradnju akvaparka uzela istoimena firma najavljena kao ekskluzivni partner lokalnih vlasti. No, zasjedanja lokalne skupštine ponekad imaju i humorističnu dimenziju.
Nemojmo da se služimo tim tvarima i da ispod žita pokušavamo da gurnemo kriminal tamo gdje ga nema. Nemojmo da koristimo neke vjetrove koji su nas uhvatili, molim vas, i ne znamo zašto su nas zakačili.
Nama nije u interesu da bilo ko bude hapšen, nama u interesu da se pare vrate građani.
I dok se Budvani bave aferama, Cetinjani traže da se prekine devastacija prijestolnice. Tim povodom nevladina organizacija pod nazivom Cetinje je Europa uputila je pismo predsjedniku države Filipu Vujanoviću. Predsjednik te organizacije Rade Đaković.
Danas je Crna Gora ujedinjena samo i zaboravila podjele kad je u pitanju urnisanje prijestolnice. Danas nema vode na Cetinju, danas nema posla. Interesantno je da svake godišnjice oslobođenja slavimo uspjeh, a od 3-4 milijarde donacija na Cetinju izgrađena za sad samo policijska stanica.
Politička čaršija sve češće se pita kakav je naum Filipa Vujanovića i hoće li se treći put kandidovati za predsjednika Crne Gore. Pravnici imaju različite odgovore s obzirom na to da je Vujanović predsjednikovo i dok je Crna Gora bila dio zajedničke države. No čini se da je to prije svega političko pitanje na koje odgovor najbolje znaju u vrhu vladajuće Demokratske partije socijalista. Miodrag Vuković kaže.
Nema nikakvih političkih i pravnih kalkulacija u DPS-u i mislim da su to jedna politička igranka, jedan performans vrlo neuspješan i vrlo providan crnogorske opozicije. Koga će DPS predložiti za predsjedničkog kandidata, mislim da je rano govoriti, čemu vaka tome i vrijeme. Kada dođe vrijeme za to, onda ćemo o tome i razgovarati.
Slaven Radunović iz opozicione Nove srpske demokratije međutim napominje da će biti interesantno ko će u DPS-u odnijeti prevagu u odmjeravanju snaga.
Kako sad stvari stoje, moglo bi da se protumači da gospodin Vujanović čika pomalo svoje partnere iz vrha vladajuće partije, tako da otprilike vide da on smatra da postoji mogućnost da se kandiduje i da vidi kako je raspoloženje među njima po tom pitanju. Ja bih prije rekao da on možda čak provjerava kakva je njegova stvarna politička snaga više nego što je on zaista zainteresovan za treći mandat u kabinetu predsjednika Crne Gore.
I za kraj, prvi put u posljednjih 20 godina ustali su studenti u Crnoj Gori. Više hiljada visokoškolaca okupilo se ispred tehničkih fakulteta u Podgorici i potom krenulo u protestnu šetnju tražeći više pravde za njih i za društvo u kome žive.
Studentsko pravo! Danas je dan kada ulazimo u istoriju Crne Gore. Mi danas ispisujemo bolje stranice istorije, mi danas kreiramo bolju budućnost za ovu državu. Zato svi zajedno! Studenti, hoćemo li slobodnu državu? Hoćemo li slobodan univerzitet? Možemo li to? Bojimo li se?
je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Naš gost ove subote je Ognjen Jovović, student Filozofskog fakulteta u Nikšiću, predstavnik nikšićkih studenata u organizacionom odboru protesta koji je 17. novembra održan u Podgorici. Na početku intervjua ukazuje na, kako kaže, ranodušnost akademske zajednice na prijetnju likvidacijom, koja mu je uoči protesta upućena telefonskom porukom, a ne očekuje ni rezultate u pokrenutoj policijskoj istrazi.
Zaista moram priznati da me čudi, mogu reći, prikrivanje i ta indiferentnost prema ovom po meni veoma jakom problemu, budući da sam ipak student, da nosim taj status, a da niko se ne oglušuje od nadležnih vezano za taj problem. Čak mi je još frapantnije, evo neću da stavljam, da budem trn u oku policiji, što recimo rektor, pa čak i profesori, pa i dekan našeg fakulteta nije se oglasili, makar da podrže, da tako kaže mene. Iskren ću biti i morat ću evo javno da se zahvalim profesorici Mirjani Kuljak, koja me zaista nazvala, makar logističku podršku da mi da.
Čime tumačite to što ste upravo vi na meti, što ste upravo vi dobili prijeteću poruku? Leži li objašnjenje u tome što ste bili najgrlatiji, ako mogu da primijetim, u ukazivanju na ukupne anomalije i deformitete u crnogorskom društvu, a ne samo na egzistencijalna pitanja studenata, zbog čega vam je i prilijepljena etiketa da ste politički aktivist, da ste čak srpski špijun i tako dalje?
Prvo da se odmah ogradim, nisam član ni jedne političke partije. Mene kao slobodnog građanina, kao studenta, interesuje me stvarnost u kojoj živi. Sva društvena pitanja me zanimaju. I ja upravo u njima tražim uzroke zašto je standard obrazovanja takav kakav jeste kod nas. Ja ću da priznam, ja sam bio grlat. Naravno, ova prijetnja meni neće ukinuti dalje moj aktivizam. To možda nekom smeta, neko želi da su kod nas studenti ukalupljene ličnosti, da njih samo trebaju da interesuju kolokvijumi, ispiti, a zbilja u kojoj žive, o tome trebaju da ćute. Ja upravo slijedim primjer nekih, tako da kažem, zemalja vodećih Europske unije i student u ključnim pitanjima države raspravlja. I time dokazuje da je budućnost.
Umeđu vremenu desilo se nešto što je nazvano velikim protestom studenata u Crnoj Gori, prvim takve vrste u posljednjih 20 godina. Čini se da ste iznenadili i masovnošću i odlučnošću. Koliko ste vi zadovoljni generalno učinkom, šta sama ta činjenica govori i kako objašnjavate to što smo navikli na neuzburkanu, na inertnu i pacifikovanu studentsku scenu?
Svakako se slažem. Protest je bio masovan i što je najbitnije, ovo je bio protest, da se razumijemo, a ne estetizacija i ne potvrđivanje ili davanje legitimiteta sistemu, kao što pojedinci s vrha ove države žele da predstave. Dakle, ja mogu u potpunosti biti zadovoljan s tim što sam rekao i ogradio se suštinu ovoga protesta. Mi ćemo tek da vidimo poslije 17. U daljem aktivizmu ne samo mene, ali ljudi, čelnika i sa studentskog i studentskog parlamenta, naravno, i sa te scene. Tu uključujem također i studentsku uniju koja je na neki način već od dva mjeseca aktivnije ušla u svoju priču vezanu za studente i za probleme koji muče studente. To što do sada nisu studenti bili, da tako kažemo, aktivni, nas ne mora ni da čudi. Vi znate da mi živimo u jednom društvenom sistemu gdje je ključ vaspitanja, šuti i trpi. Međutim, evo izgleda, slijedimo sada primjere, tako da kažemo, modernih država, gledamo primjere drugih studenata iz regiona i šire i po tome se jeli i rukovodi. Možda nešto i nauči.
Jedan od vaših ključnih zahtjeva, osim onih koji se tiču studentskog standarda, jeste potpuna sloboda i autonomija univerziteta. Koliko mislite da je ona urušena, kao i sam sistem obrazovanja kod nas, gdje čini se sve više primat dobijaju privatni fakulteti, gdje se školovanje sve više komercijalizuje, postaje visoko profitabilno, dok sa druge strane država malo ulaže u državni univerzitet kao i u sam naučni razvoj?
To je ključni zahtjev ljudi sa Filozofskog fakulteta i našeg vijeća. I godinu dana mi upravo to potenciramo i sami sebi, a i parlament. Da kod nas znanje postaje roba. Dakle, autonomija za univerzitet je ključni zahtjev svih nas. Ta autonomija nije nešto što je previše apstraktno. Ona zahtjeva prvo jednu financijsku autonomiju. Ne smije državni univerzitet da predstavlja jasle za privatni univerzitet. Ta dva pojma moramo da razvijemo. U naše obrazovanje se ulaže veoma, veoma malo. I bukvalno vidim sada jedno buđenje studenata koji žele da spase autonomiju univerziteta. Čim dobijemo to autonomiju univerziteta, mi ćemo dobiti autonomne studente, jer tu njihovu autonomiju studentsku garantovat će autonomno mišljenje. Autonomno mišljenje, ono u sebi sadrži jednu kritičku svijest. Kritičku, opet da kažem, u pozitivnom smislu, jer kritika je zaista dobra stvar. Njome izgrađujemo bolje uslove za ostala pokoljenja koja će doći posle nas.
Da se vratimo na odjeke samog protesta. Paradoksalno ili ne, ali vaš protest su podržali manje u opoziciji, a više u vlasti, i to upravo oni koji ste prozivali tokom protestne šetnje. Ima li pokušaja da se prisvoji vaša energija i usmjeri u nekom željenom manje opasnom toku po prije svega interese vladajuće garniture?
Da, treba zaista biti oprezan. To je to što me do sada drži s ljudima iz studentskog parlamenta. Dakle, ukoliko vidim da žele ljudi iz studentskog parlamenta, budući da znam ja njihov status, ukoliko žele bukvalno da predstave nas tu koji nijesmo, aj tako da kažem, ušli još u te političke vode i političke partijske strukture, pa da nas iskoriste za najobičniju manipulaciju, onda ćemo imati reakciju. Ja sam već pratio danas izjave i premijera Igora Lukšića i Ranka Krivokapića. Oni su zadovoljni studentskim protestom, odnosno čak nisu ni potencirali tu riječ protest, nego kao da je ovo jedan karneval bio studentski, da tako se izrazim. Studenti su izašli, bukvalno neke svoje ključne zahtjeve predstavili, ono što ih muči, i ajte sad kući. Dakle, ovo je bio protest onih ljudi, njihove politike, koja nas je dovela do ovakvog stanja na univerzitetu kakav imam. To zašto nije sada opozicija više bila uključena nego vlast, vjerujte mi, i vlast i opozicija pripadaju jednom jedinom sistemu. Studenti su alternativa. Ja pokušam uporno o tome da govorim.
Dakle, vi ne dovodite u sumnju da postoji rizik da vaš protest bude ispolitizovan bilo od vlasti, bilo od opozicije, a čijoj anemičnosti je upravo jedna ovakva transfuzija neophodna da se vrati u život?
Da, opet mogu da se složim. Ja sam također i Petru Goloboviću rekao dvije stvari koje trebamo da vodimo računa. To je da ne predstavljaju studenti iz Nikšića reklamu određenim ljudima iz parlamenta, i drugo, da ne budemo estetička forma, jer svakim vidom ovakvog protesta mi zapravo dajemo legitimitet sistemu, jer to je demokracija.
Gospodine Joviću, više puta ste pomenuli predstavnike studentskog parlamenta, studentske unije. Da li zvučite pomalo skeptično u pogledu mogućnosti dalje koordinisane saradnje? Zapravo, hoću da vas pitam, može li nakon početnog entuzijazma i probuđene energije koja prvi put miriše na građanski bunt, sve proći u duhu izreke tresla se gora, rodio se miš, ili ovo zaista može biti istinski početak vraćanja dostojanstva crnogorskoj akademskoj zajednici i vraćanja neke njene avangardne proaktivne uloge u društvu?
Vjerujem, evo makar možda nek bude to moja zabluda, nek ta moja istina bude zabluda, da ću da vjerujem da je ovo neki početak, kao što rekao ste, da akademska svijest u Crnoj Gori konačno dobije na značaju. Jer mislim da to zaslužuje. Mislim da ima i ovdje kvalitetnih ljudi, kvalitetnih studenta, tako da mislim da je ovo novi početak.
Kad to kažete, dakle, podrazumijevate da ćete i dalje imati tijesnu saradnju sa ostalim studentskim asocijacijama?
Naravno, ukoliko oni imaju iskrene namjere i ukoliko imaju, znači, intencije kao što mi imamo. Lično ja i ljudi sa Filozofskog fakulteta koji već godinu dana mučimo tu muku da nešto napravimo upravo ovako kao što je bilo u Podgori.
Bio to intervju sa Ognjenom Jovovićem, studentom Filozofskog fakulteta u Nikšiću, jednim od vođa studentskog protesta koji je održan 17. novembra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Do kraja emisije Teme iz regiona najprije idemo u Beograd. U Srbiji se gomilaju prijetnje političarima i aktivistima za ljudska prava koji nisu po ukusu ekstremne desnice, kao što je to posljednji slučaj sa prijetnjom lideru SPO-a Vuku Draškoviću. Na meti su svi oni koji pokušavaju da probiju zadate koordinate u kojima se kreće većina aktera na političkoj sceni. O tome Branka Mihajlović.
Srpski pokret obnove saopštio da je njihov lider Vuk Drašković dobio pretnje smrću od organizacije Crna ruka iz Australije zbog politike prema Kosovu. Podsjetimo, Drašković se priključio liberalima Čedomira Jovanovića u zahtevu da Srbija promeni politiku prema Kosovu i prizna realnost da je ono izgubljeno još 99. godine. Objava preokreta isprovocirala je one koji nastavljaju sa tradicijom iz 90-ih, kada su politički protivnici tadašnjeg režima zastrašivani, a kada to nije pomoglo i fizički uklanjani. Predsjednik Jukoma Milan Antonijević za naš program kaže:
time treba tužilaštvo se bavi bez obzira da li je pretnja došla preko interneta ili na neki drugi način, a podsjetit ću vas da je organizacija koja se isto potpisala kao Crna ruka 2009. godine zvala i prilično ozbiljne pretnje Marku Karadžiću. Taj slučaj, koliko ja znam, do danas nije istražen, nemamo neki sudski epilog.
Marko Karadžić, koga pominje naš prethodni sagovornik, komesar za ljudska prava u opozicionom LDP-u, bivši državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, kaže za naš program da je puno puta dobio pretnje zbog svog angažovanja u ostvarivanju prava LGBT populacije i organizovanju parade ponosa, da je slao prijave policiji i gotovo nikada nije dobio odgovor.
Mislim, dosta pretnji bilo, stizalo i na ministarstvo pisama i preko Facebooka i društvenih mreža, i lepljeni su posteri u Pančevu. Ja sam samo inicijativno par puta pozvao policiju u Pančevu, rekli su da sve radi i da će me obavestiti. Znači, prošlo je od tada, ja mislim, godinu i po dana, nikad me niko nije obavestio. Nakon toga su se oko moje zgrade gde živim pojavilo par grafita Crna ruka. To sam isto obavestio, kao i pismo koje sam dobio u ministarstvu dok sam bio državni sekretar. U 29. novembra sam otišao da prijavim. 4 zahteva sam ministarstvu unutrašnjih poslova slao da urade procenu moje bezbednosti. Tražio da u slučaju da mi je ugrožena bezbednost da mi bude dodeljeno obezbeđenje, nikad nisam dobio odgovor, ni na jedan dopis koji sam poslao.
Srbija je država u kojoj su ubistva bila metod razračunavanja sa političkim protivnicima, bilo da su oni među novinarima, bivšim ili aktualnim političkim ličnostima, visokim državnim službenicima, i to ne samo u Miloševićevo vreme, već i nakon smene vlasti. Najtragičniji primjer je naravno ubistvo premijera, ali i danas neki ljudi žive godinama pod policijskom zaštitom. Najpoznatiji slučaj je lider LDP-a Čedomir Jovanović. Novinar Miloš Vasić dodaje:
pa ne samo on. Čak i naša koleginica Vrangica Stanković je pod policijskom zaštitom ovog trenutka i dalje. Iako se zna vrlo dobro ko je pretio, ali niko ne sme da se zamera fudbalskim veličinama. Evo.
Da li je teško proceniti šta je zaista opasna pretnja od verbalnih igrarija nekih u suštini bezopasnih grupa? Miloš Vasić:
dosta je to teško razlikovati. Ja pretpostavljam da ljudi iz policije koji se time bavi nekakve svoje kriterijume. Međutim, ono što policiju zapravo puno više brine od toga, to je što oni koji hoće da nešto da urade, oni ne prete. Vrlo retko se dešava, skoro uopšte, da su te razne strašne pretnje usledile nekakvom akcijom. Mislim da je ovo oblik psihološkog rata.
Milan Antonijević iz Jukoma, međutim, očekuje da sudski organi reaguju i pretnje koje smatra ozbiljnim prosleđuje u tužilaštvo.
Od početka 2011. godine Jukom je podneo 11 krivičnih prijava zbog raznih pretnja. Od žena u crnom preko LGBT aktivista i drugih zbog svojih dnevnih aktivnosti, i verujemo da je ovaj porast broja pretnji koje ostaju nekažnjene nešto na što treba ukazati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iz Beograda u Sarajevo, udruženje BH Novinari u saradnji sa Vijećem za štampu Bosne i Hercegovine i u partnerstvu sa Vijećem Evrope organizovalo je regionalnu konferenciju o borbi protiv govora mržnje u jugoistočnoj Evropi pod nazivom Živjeti zajedno. Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ne tako davno i samo zbog mišljenja koje se razlikovalo od mišljenja vrhovnog poglavara Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Rejsuleme Mustafe Efendije Cerića, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava BiH Vera Jovanović postala je žrtva govora mržnje. Nazivana je pogrdnim imenima, protjerivana iz Sarajeva, čak su joj radikalnije pristalice svakodnevno prijetile.
Taj govor poziva na prijetnje, poziva na to da te osobe budu i dalje izložene napadima i prijetnjama. Ako si drugi, drugačiji, ako slobodno misliš, onda moraš biti spreman i da ćeš sigurno u ovakvom jednom netolerantnom, nedemokratskom društvu biti izložen određenim pritiscima.
U krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini ne postoji definicija pojma mržnja, te stoga tužilaštva ne mogu pokretati tužbe protiv govora mržnje. Ukoliko se govor mržnje prepozna kao podsticanje na nacionalnu ili vjersku netrpeljivost, tek tada prekršioci mogu biti sankcionisani. To nije dovoljno, smatra pravnik i stručnjak za medije Mehmet Halilović.
Nažalost, moram reći da su naši zakoni manjkavi. Mi istina imamo zakon o sprečavanju diskriminacije i to je djelimično može zadovoljiti te uvjete, ali naši krivični zakoni nažalost nemaju predviđene krivično djelo govora mržnje, već samo rasizma, nacionalne netrpeljivosti itd.
Halilović upozorava da se govor mržnje ne može vezati isključivo uz medije. On smatra da javne ličnosti, naročito političari, moraju voditi više računa o javno izgovorenoj riječi.
Uličar se služe govorom mržnje, služe se i druge javne ličnosti, također i novinari.
Svaki čovjek mora uživati slobodu govora, međutim mora postojati odgovornost za izgovoreno. Bosna i Hercegovina nije uradila mnogo po pitanju sprječavanja govora mržnje, kaže ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
Ja mislim da u ovom trenutku naše društvo još uvijek nije tako organizirano da može u pravom smislu, rekao bih, odgovoriti na ovu vrlo rasprostranjenu pojavu i ja mislim da tek trebamo napraviti odlučne korake u tom pravcu.
Iako su međunarodni standardi i propisi jasni, šefica Ureda Vijeća Europe u Sarajevu Marianne Hennessy smatra kako i domaće zakonodavstvo mora tačno definisati govor mržnje da bi se on mogao sankcionisati.
Naša velika zabrinutost leži u tome što mislimo da zakonske odredbe jednostavno nisu dovoljno jasne, niti dovoljno razrađene. One se čak ni ne provode u Bosni i Hercegovini. Ne smijemo miješati govor mržnje sa slobodom govora. Sloboda govora jeste nešto što treba zaštititi, međutim ona ne znači neodgovornost.
S druge strane, govor mržnje u Bosni i Hercegovini danas je blaži nego što je to bio prije nekoliko godina. Manifestuje se kroz govor podjela i netolerancije, što prema mišljenju predstavnice za slobodu medija OSCE-a u Bosni i Hercegovini Dunje Mijatović ostavlja dugoročnije posljedice.
Postoji jedan novi stadij, a to je možda sofisticirani jezik mržnje, iako mislim da u svemu tome ima jako puno manipulacije, jako puno uključivanja u govor mržnje nečega što je možda vulgaran govor, provokativan govor, neprimjeren, trivijalan govor koji u svakom slučaju vrijeđa mnoge ljude.
Zbog govora mržnje u Srbiji je sredinom 2011. godine izrečena prva presuda. Gay Straight Alliance tužila je jedan srbijanski list zbog govora mržnje upućenog LGBT populaciji. Ovo je jedna od prvih presuda izrečenih po osnovu Zakona o suzbijanju diskriminacije. Savjetnik Republičkog javnog tužilaštva Srbije Tomo Zorić ističe kako se pravosudne institucije svakodnevno bore protiv govora mržnje u Srbiji.
Mi smo mnogo postupaka pokrenuli prema pojedincima koji su činili krivična djela izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, ali podsjetit ću vas na inicijativu Republičkog javnog tužiloštva gdje smo tražili od Ustavnog suda Srbije da se zabrane desničarske i ekstremne navijačke grupe koje izazivaju nacionalnu, rasnu i versku mržnju i netrpeljivost prema pripadnicima drugih manjinskih grupa i gdje je mržnja element njihovog djelovanja.
Zbog nepostojanja zakonske kvalifikacije sloboda govora često se zloupotrebljava. Građani su pod stalnim pritiskom medijskog ludila u Bosni i Hercegovini, pa čini se kako ne razlikuju slobodu izražavanja od govora mržnje. Političari to pak najvještije koriste, kako bi što duže sačuvali vlast i moć nad nacionalnim torovima. S druge strane, sve što kažu ne podliježe zakonskim sankcijama. Najveća posljedica takvog djelovanja jeste produbljivanje međunacionalnih netrpeljivosti među građanima koji ipak još uvijek vjeruju političarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Podsjećamo se naslova emisije Crnogorska pravoslavna crkva nije takozvana jer se time vrijeđaju vjerska osjećanja, upozorava predsjednik Vujanović. Uhapšen Sejf al-Islam Gaddafi, sin svrgnutog libijskog lidera, javio je France Press. Iran je počeo masovne vojne vježbe. Zbog požara u Nevadi evakuisano 10.000 ljudi. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog 19. novembarskog dana. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.